เราก็ได้ทราบถึงธรรมชาติของจิตจิตเป็นตัวประธานของทุกเรื่องนะครับเป็นตัวประธานในแง่ที่ว่ามันเป็นเจ้าของบ้านเป็นตัวรู้กับเขาไปทุกเรื่องนั่นแหละดีมันก็รู้ไม่ดีมันก็รู้สงบมันก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้มันเป็นตัวประธานเป็นตัวบ้านนะส่วนอันอื่นนั้นเป็นเหมือนแขกคือว่ามันเป็นของเข้ามาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่ไม่ใช่ไม่ดีตลอดนะแต่ตัวที่อยู่ตลอดก็คือตัวรู้ตัวจิตเนี่ยนะเพราะว่าถ้าไม่ดีมันก็เข้ามาให้จิตได้รับรู้ถ้าดีจิตมันก็เป็นคนรับรู้เหมือนกันนะแต่ดีกับไม่ดีนี้อันนี้เป็นแค่แขกเป็นของมาเยี่ยมเป็นครั้งๆเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจิตนั้นเป็นของประพัดสอนแต่ว่าเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรมาในภายหลังตัวความเศร้าหมองก็ดีตัวความผ่องใสหรือตัวความเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอาการของจิตเป็นครั้งๆพวกนั้นไม่ใช่จิตไม่ใช่เจ้าของบ้านเป็นแขกเข้ามาถ้าเรารู้จักแล้วก็พ้นจากอุปกิเลสได้ไม่ถูกอุปกิเลสครอบงำรู้จักป้องกันระวังอดทนไว้ไม่ทำตามมันอย่างนี้มันก็จะทำให้เป็นผู้ที่สามารถฝึกจิตต่อไปได้ฝึกให้มีคุณธรรมฝ่ายดีมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยให้จิตนั้นมีความสุขแล้วก็มีปัญญาจนหลุดพ้นไปได้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นตัวที่มีความสุขตัวที่หลุดพ้นอะไรต่างๆก็เป็นตัวประธานเขาเหมือนเดิมคือจิตนั่นแหละเราพูดแบบตัวประธานแต่ตัวช่วยนี่เขาจะต้องอาศัยตัวช่วยอาศัยตัวคุณธรรมฝ่ายดีต่างๆนะถ้าเราไปหลงเชื่อฝ่ายไม่ดีหลงเชื่อฝ่ายอุปกิเลสนั่นนะมันก็ครอบงำจิตแล้วก็นำความทุกข์มาให้พวกนี้ก็จะเป็นในทำนองแบบเดิมไปนะอันนี้เมื่อเช้าก็ได้พูดถึงธรรมชาติของจิตแล้วก็ให้ทราบว่าจิตนั้นมันสามารถที่จะฝึกฝนให้ดีงามขึ้นไปได้อย่างไรบ้างแล้วก็ได้บอกพื้นฐานในการฝึกนะครับพื้นฐานก็มีอยู่สองประการท่านฟังแล้วก็คงจะเห็นภาพว่าถ้าอยากจะมีความสุขแล้วก็มีกุศลธรรมทั้งหลายเจริญก้าวหน้าก็ต้องอาศัยพื้นฐานอันนี้คือศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องศีลที่บริสุทธิ์ดีอันนี้จะทำให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีความอดทนมีขันติแล้วก็ได้มีสติมีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นคุณธรรมต่างๆพวกความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ความเป็นผู้มีระเบียบมีวินัยมันก็เพิ่มขึ้นชีวิตมันก็เรียบง่ายขึ้นเอาง่ายๆแค่เราเป็นคนมีระเบียบมีวินัยนี่มันก็ง่ายขึ้นไม่ต้องวิ่งวุ่นอะไรมากนักพวกเราโดยส่วนใหญ่พากันทำตามอยากทำตามกิเลสมันก็เลยชีวิตมันไม่ค่อยมีระเบียบมันคล้ายๆกับออกนอกลู่นอกทางอยู่เรื่อยท้ายที่สุดก็ถูกบีบก็ต้องมาทำอย่างนั้นอย่างนี้อีกแล้วก็ไม่ยอมเข็ดก็วนๆเวียนๆกันไปนะครับทำตรงนี้พอจะมีระเบียบมีวินัยทีก็ดูเหมือนถูกบังคับมากทำตรงนี้อันนั้นคือลักษณะของจิตยังไม่ได้ฝึกนะครับถ้าเราพยายามพากันทำความดีการทำความดีนั้นบางคนก็บอกว่ามันยากการงดเว้นทุจริตอะไรมันยากอะไรพวกนี้แต่ที่จริงมันไม่เกี่ยวกับยากไม่เกี่ยวกับง่ายมันเกี่ยวกับเรื่องจิตได้รับการฝึกหรือยังพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้บอกว่าความชั่วนั้นคนชั่วทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีนั้นคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากแค่นี้ง่ายไม่ได้มีเรื่องง่ายเรื่องยากอะไรท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตดูถ้าผมยกตัวอย่างขึ้นมาสักอย่างหนึ่งท่านก็จะได้ดูตัวเองว่าท่านจัดอยู่ในพวกชั่วหรือว่าพวกดีนะเช่นผมถามท่านว่าอ้าวท่านพูดถึงเรื่องคนอื่นนี้มันง่ายหรือมันยากถ้าท่านบอกว่าแม้พูดเรื่องคนอื่นนี้ง่ายมากอาจารย์อันนี้แสดงว่าท่านชั่วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้ความชั่วเนี่ยคนชั่วมันทำง่ายความชั่วนี่คนดีเขาทำยากนะฉะนั้นถ้าผมถามท่านว่าพูดเรื่องคนอื่นนี่ยากหรือง่ายถ้าท่านบอกว่าโอ้ยากมากอาจารย์เพราะว่าเราไม่อาจจะรู้จิตใจของคนอื่นเขาได้ขนาดเราเองนี่ยังไม่ค่อยรู้จักจิตใจของเราเองเลยมันเปลี่ยนอยู่ทุกวันเลยตอนเช้ามันคิดอย่างหนึ่งคิดว่าขยันเต็มที่แล้วต่อมามันยังขี้เกียจอีกคิดว่าจะเอาจริงเอาจังจะมีระเบียบมีวินัยตั้งใจสักหน่อยมันก็ไม่เอาแล้ว ขนาดใจตัวเองยังไม่รู้เลยบางทีใจสามีตัวเองยังไม่รู้เลยใกล้ๆตัวเราเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเขาเลยเรื่องคนอื่นนี่จะไปรู้เรื่องเขานี่มันยากมันลำบากพูดถึงเรื่องคนอื่นนี่ยากมากอาจารย์อย่างนี้ใช้ได้แสดงว่าท่านเป็นคนดีอย่างนี้นะพูดเพ้อเจ้อเรื่องหนังเรื่องละครอย่างนู้นอย่างนี้ง่ายหรือยากท่านก็ตอบเองก็แล้วกันนะครับก็หลักการก็ชัดเจนตายตัวไม่เกี่ยวกับยากหรือง่ายเกี่ยวกับว่าท่านดีหรือว่าท่านชั่วนะครับการที่เราได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วเนี่ยมันเป็นจุดดีอันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านก็หลังจากตรัสอย่างนั้นแล้วก็มีคาถาตรัสบอกว่าคนใดที่ตัวเองเป็นคนโง่แล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่คนนั้นจะฉลาดได้บ้างมีโอกาสจะฉลาดส่วนคนไหนที่ตัวเองเป็นคนโง่แต่สำคัญตนว่าตนฉลาดคนนั้นจะโง่ไปเรื่อยๆเนี่ยฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าแต่เดิมมันโง่มาเราก็มารู้ว่าเอ๊ะเรามันโง่เหลือเกินนะเนี่ยจุดเริ่มต้นของความรู้ที่ถูกต้องก็คือรู้ว่าตัวเองโง่การรู้ว่าตัวเองโง่นี่เราจะฉลาดได้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองโง่เราจะไม่มีวันฉลาดฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นนี่ต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเองมันโง่ยังไงเกิดความไม่พอใจเกิดความเครียดขึ้นเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยต้องมองให้ออกยิ่งรู้ว่าตัวเองโง่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นคือเราจะฉลาดต่อไปทำนองนี้เคยเห็นไหมคนอื่นด่าเราปั๊บเราโกรธเขาระหว่างเรากับเขานี่ใครโง่ต้องมองดูทำไมเรามันโง่อย่างนี้วะเนี่ยอะไรพวกนี้อย่างนี้ใช้ได้ถ้ารู้ว่าตัวเองโง่นี้จะฉลาดได้บ้างถ้าว่าแม้ไอ้คนนี้มันโง่จริงๆมันไม่รู้เรื่องมาด่าเราได้ยังไงเนี่ยอย่างนี้เป็นไงอย่างนี้คงจะโง่ตลอดชาติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นนั่นแหละทำนองนี้นะครับนี้พระองค์ก็บอกว่าบุคคลใดที่ตัวเองเป็นคนโง่แล้วรู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่นั้นจะฉลาดได้ส่วนคนที่โง่แต่สำคัญตนว่าตนฉลาดคนนั้นจะโง่ไปเรื่อยๆพวกเราโดยทั่วไปจะเป็นคนพวกหลังคือโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดคือตัวเองไม่รู้เรื่องแต่ไปว่าคนอื่นก็โง่เช่นเรานั่งดูทีวีไปนั่งไปนั่งมานางเอกทำไมมันโง่เหลือเกินวะเนี่ยถูกนางร้ายว่าอยู่ได้ตอนที่40แล้วก็ยังเหมือนเดิมทำไมมันโง่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมแสดงว่าเราโง่กว่านางเอกแล้วก็คือเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นละครไม่รู้ได้ยังไงก็ละครก็เขาก็บอกอยู่แล้วชัดๆอยู่แล้วว่ามันเป็นละครมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราก็ไปโง่ว่าโง่จนกระทั่งว่านางเอกมันโง่ก็ละครเขาก็ต้องทำให้นางเอกมันโง่ๆคนฉลาดเขาไม่ให้มันเป็นนางเอกหรอกละครก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอย่างนี้พอเขาไม่รู้เรื่องเขาก็แหมทำไมมันโง่อย่างนี้คนนั้นทำไมโง่คนนี้ทำไมโง่ว่าไปมันก็วนๆเวียนๆทำนองนี้นะครับฉะนั้นพวกเราโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหลังเนี่ยก็เลยโง่ไปตลอดทำนองนี้ฉะนั้นต้องกลับมาเป็นพวกที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ก็คือคนใดที่เป็นคนโง่แต่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่คนนั้นจะฉลาดได้อันนี้ต้องเป็นคนนี้นะครับดังนั้นท่านทั้งหลายต้องกลับมามองดูแล้วเห็นว่าตัวเองโง่ไม่รู้เรื่องยังไงบ้างไม่รู้เรื่องตรงไหนทำไมมันโง่อย่างนี้ทำไมไปทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนี้ทำไมไปยึดถือกับสิ่งไม่เที่ยงอย่างนี้ทำไมไปจริงจังกับของที่ไม่ใช่ของเราขนาดนี้นี่ต้องมองให้ชัดอย่างนี้และมองให้ทะลุแล้วพอเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปจะฉลาดได้บ้างนะมองบ่อยๆก็แล้วกันยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นทำนองนี้นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนปฏิบัติที่จะทำให้กุศลธรรมนั้นเจริญก้าวหน้าเราทั้งหลายคงอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนมีกุศลแต่ว่าในเมื่อพื้นฐานไม่ดีมันก็ดีมันก็ไม่เกิดเราก็อยากจะเจริญเมตตาบางทีก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอะไรอยู่เรื่อยแต่ว่าเมตตามันก็ไม่ได้อยู่นานสักทีนึงมันเกิดแล้วมันก็ล้มตายไปเลยไม่งอกงามเลยทำไมมันเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าศีลมันไม่บริสุทธิ์ดีและความเห็นไม่ตรงไม่ถูกต้องนี้ต้องเข้าใจประเด็นพวกนี้ให้ดีๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำบุญไปเสียเงินเสียทองเสียเวลามากมายสวดมนต์ไหว้พระทำโน่นทำนี่เสียเวลาเยอะแยะแต่กุศลธรรมไม่เคยก้าวหน้าเลยเข้าห้องพระก็ดีอยู่กุศลก็เกิดขึ้นเพราะว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้ามีอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเสร็จแล้วออกมานอกห้องหายหมด คุณพระคุณเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ขับรถเท่านั้นแหละด่าคนข้างหน้าเปิงไปหมดคุณพระคุณเจ้าเมื่อคือเมื่อเช้านี่อุตส่าห์สวดมาเนี่ยช่วยเหลืออะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยเละตุ่มเปะกลับไปบ้านก็อรหังสัมมาใหม่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับตายอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าคุณพระคุณเจ้าอะไรธรรมะฟังมาก็ช่วยไม่ได้สักเรื่องเดียวอย่างนี้ทั้งที่ว่าไปแล้วก็เป็นของดีนะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าฟังธรรมะสวดมนต์นี่ก็เป็นเรื่องดีแต่ทำไมมันไม่เจริญก้าวหน้านี่มันน่าสงสัยอยู่นะครับทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องรู้จักเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ดีๆเบื้องต้นก็คือศีลเนี่ยต้องดีไว้ท่านจะต้องฝึกความอดทนไม่ทำตามกิเลสฝึกอดทนไว้นะทำความเพียรในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเพียรเผากิเลสแต่เดิมนั้นเรามันถูกกิเลสเผาถูกกิเลสเผาเราก็ร้อนตอนนี้เราเผากิเลสทำกลับข้างเป็นไงเราก็เย็นเราก็สงบแต่เดิมมันถูกกิเลสเผาไงมันร้อนกิเลสเผากิเลสครอบงำความอยากความต้องการความโกรธความโลภความหลงมาครอบงำให้เราไปทำนู้นทำนี้ทำตามคนอื่นเขาความคาดหวังของตนเองก็ดีของสังคมก็ดีครอบงำเราทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ทำตามกิเลสถูกกิเลสเผาเราร้อนต่อมาเรากลับข้างเราเผากิเลสกิเลสมันเกิดเราไม่ทำตามมันนี่มันเป็นอย่างนี้เราเผากิเลสเราเย็นนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นวิธีการเย็นวิธีการสบายนี้มันไม่ยากจึงเข้าสู่หลักการของอริยสัจที่ว่าความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์คืออะไรไม่มีตัณหาให้มันสิ้นตัณหาอย่าไปทำตามมันเท่านั้นแหละมีเท่านี้และกิเลสมันก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรให้เราไปจัดการมันได้ในทำนองนั้นเราอยากให้อาหารมันเหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้เราไม่อยากให้มันเติบโตก็อย่าใส่ปุ๋ยไปอย่าไปรดน้ำพรวนดินมันเดี๋ยวต้นไม้มันก็ตายไปกิเลสก็เหมือนกันเราเกิดอยากพูดถึงคนโน้นคนนี้ขึ้นมามันอยากก็ปล่อยมันไปนั่งดูมันไปเดินไปเดินมาไว้ออกกำลังกายไว้หรือทำอะไรของเราไว้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็หายไปเองเราไม่ให้เชื้อมันไม่ให้อาหารมันมันก็ไม่โตแต่โดยส่วนใหญ่เรานี่มันไม่อดทนพอไม่อดทนเป็นไงอยากนินทาเจ้านายพออยากนินทาเจ้านายแทนที่จะไม่ให้อาหารมันนะมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยมันตายเองนะเราก็หาพวกคนไหนเป็นพวกเราวะงอกงอกงอกงอกเดินหาพวกพอได้พวกแล้วก็เอาแหละเธออย่างนี้เธออย่างนั้นเธออย่างนี้เป็นไงไปใส่เชื้อให้มันพอใส่เชื้อให้มันมันก็โตขึ้นจนเป็นทุจริตออกมาทั้งที่อยู่ในความคิดมันก็ไม่เป็นอะไรมากนะมันก็แค่ความคิดธรรมดาเองแต่ตอนนี้ใส่เชื้อให้มันไปหาพวกมาคุยหาเพื่อนมาคุยไปคุยมาพูดเป็นวจีทุจริตออกไปแล้วทีนี้มันลำบากอีกนี่ทำนองนี้นะครับฉะนั้นแท้ที่จริงการที่สิ่งต่างๆมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเราก็จะละมันได้ละได้ถูกวิธีไม่ต้องไปรังเกียจมันอย่าให้อาหารมันเท่านี้เองง่ายๆไม่ให้อาหารอดทนไว้อย่าไปใส่เชื้อให้มันอย่าใส่ไฟให้มันพอถึงเวลามันก็ไปเพราะมันเป็นแขกมันไม่ใช่เจ้าของบ้านอย่างนี้นะครับนี่ตัวศีลที่บริสุทธิ์ดีทำให้เกิดความอดทนฝึกฝนและมีคุณธรรมยิ่งขึ้นไปได้ความเห็นที่ตรงทำให้เราเป็นผู้ขยันรับผิดชอบตนเองฝึกตนเองอยากได้อะไรก็ทำเอาตามเหตุตามปัจจัยทำกันแบบเห็นเราไม่เอาเรื่องถูกโผล่หรือว่าไม่เอาเรื่องอะไรที่เรารู้ไม่ได้แล้วก็วนเวียนๆเราไม่เอาที่เห็นเนี่ยทำให้มันได้ก่อนแล้วกันเถอะอันที่ยังมองไม่เห็นยังไม่รู้เรื่องเอาวางไว้ก่อนก็ได้อันที่เห็นเนี่ยทำหรือยังอันที่เห็นเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปเรื่องเดินตกท่อเนี่ยไอ้ที่มองไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงก็ได้ไอ้ที่เห็นนี่ทำหรือยังเดินระวังหรือยังเนี่ยอันนี้ทำได้ก็ทำไปไอ้ปิดฝาท่อหรือยังอันนี้ทำได้ก็ทำไปอันที่ยังทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนทำอันที่พอทำได้ซะก่อนนะครับฉะนั้นไอ้ที่ความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องจะทำให้เราขยันทำในสิ่งที่เราทำได้ซึ่งสิ่งที่เราทำได้จริงๆก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้ได้แน่นอนยังไงก็ได้ถึงเหตุการณ์ภายนอกมันจะดีหรือไม่ดีจะกระทบกระทั่งมากมายเท่าไหร่บางทีเหตุการณ์ภายนอกเราก็จัดการได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมันเกิดตามเหตุ เราก็เป็นเหตุหนึ่งฉะนั้นบางเรื่องก็จัดการได้บางเรื่องก็จัดการไม่ได้แต่เหตุปัจจัยมันเยอะฉะนั้นวิธีการจัดการที่ง่ายกว่านั้นคือฝึกที่ตัวเองไว้เลยให้หาตัวมาป้องกันจิตไว้หาตัวยามาเฝ้าจิตเอาไว้อย่าให้ของไม่ดีมันเข้ามาอันนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและจัดการได้แน่นอนถ้าว่าฝึกไปเหตุการณ์ภายนอกมันจะดีหรือไม่ดีบางทีเราควบคุมมันไม่ได้ควบคุมได้ยากบางอันเราก็พอทำได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวก็ครั้งนี้ควบคุมได้ครั้งต่อไปก็เปลี่ยนอีกแล้วมันก็ลำบากเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงเกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายฉะนั้นวิธีการที่ดีที่ถูกต้องที่จะจัดการก็คืออย่าให้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจตนเองโดยการมีสติป้องกันไว้มาอยู่กับตนเองไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกหนทางพื้นฐานเสร็จแล้วพระองค์ก็ให้ใช้พื้นฐานนี้ฝึกให้ได้ต้นทางต่อไปเมื่อได้ต้นทางแล้วก็ชื่อว่าท่านได้เดินทางไปสู่ความไม่มีทุกข์ไม่จำเป็นต้องมีทุกข์ในระหว่างการเดินทางจนกระทั่งสุดทางนะในพระพุทธศาสนาจึงดีอย่างนี้คือว่าท่านสามารถเป็นสุขโดยไม่ต้องมีทุกข์ก็ได้เพราะว่าเขาใช้วิธีการไม่ประมาทคือจัดการกับเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ไว้ก่อนสามีเราดีเราก็มีความสุขกับสามีได้แต่เราก็เอาความคาดหวังนี้ออกไปเสียเพราะความคาดหวังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีต่อไปสามีไปมีคนอื่นหรือตายไปเราก็ไม่ต้องทุกข์ตอนเขาดีเราก็มีความสุขตอนเขาไม่ดีเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์สุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้เรามีเงินเราก็ใช้ไปก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่เราเอาความคาดหวังออกไปเสียคาดหวังมุ่งหวังออกไปเรามีเงินเราก็ใช้พอสักวันหนึ่งตามกฎอนิจจังเงินมันหมดหรือมีคนมาปล้นเราไปทิ้งเสียมามีคนมาโกงเราเอาความคาดหวังต่างๆออกไปเรียบร้อยแล้วหมดเงินเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็พออยู่ได้นะทำนองนี้อันนี้เขาเรียกว่าวิธีการที่มีความสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้เป็นวิธีการที่มหัศจรรย์มากนะแค่ฝึกฝนตนเองให้ถูกต้องแล้วก็เอาความคาดหวังออกไปเสียเรามีสิ่งไหนเราก็มีความสุขเพราะสิ่งนั้นไปแต่เอาความคาดหวังออกไปเสียว่ามันจะต้องอยู่คงที่ตลอดไปเพราะว่าแท้ที่จริงความจริงมันไม่มีอย่างนั้นเรามีมันมีตำแหน่งก็มีความสุขกับตำแหน่งได้ก็ไม่ว่ากันใช้ตำแหน่งให้เป็นประโยชน์แต่เราเอาความคาดหวังออกไปว่าตำแหน่งจะต้องอยู่กับเราตลอดจะต้องดีงามตลอดเราไม่คิดอย่างนั้นแล้วเพราะความจริงเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจเมื่อรู้อยู่แก่ใจแล้วเราก็เอาความคาดหวังออกไปตำแหน่งมีอยู่ก็มีความสุขกับมันพอมันเสียไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันอย่างนี้ลูกเราเชื่อฟังเราก็มีความสุขได้ก็ไม่ว่ากันลูกมาเลี้ยงดูเราแล้วก็สบายไม่ต้องหาเงินเองแต่ถ้าลูกไม่ดีเราก็ไม่ต้องทุกข์ก็ได้เพราะว่าเราเอาความคาดหวังออกไปแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกมันจะดีไม่ได้คาดหวังว่าลูกมันจะเชื่อเราที่ไหนเราก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วทำหน้าที่ของเราเหมือนการงานเหมือนอะไรต่างๆก็เหมือนกันนี่องค์กรของเรานี่เราก็ทำหน้าที่ของเราดีแล้วองค์กรเจริญก้าวหน้าเราก็มีความสุขได้ได้รับโมนัสตามสมควรองค์กรล้มไปมันก็เรื่องขององค์กรมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์เราก็ไม่ทุกข์กับมันด้วยอย่างนี้มันก็สบายทำนองนี้เรียกว่ามีสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้อันนี้เป็นวิธีเดินทางฉะนั้นการเดินทางในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเดินทางเพื่อการตรัสรู้นั้นมีแต่ความปลอดโปร่งสบายเหมือนกับว่าแต่เดิมเนี่ยมันมีอยู่ทางหนึ่งที่คลุกคลักรกรุงรังแล้วก็เดินไปก็มีเสือมีงูมีอะไรเต็มไปหมดเลยเต็มไปทั่วเลยแล้วเดินไปก็ไปไม่ถึงไหนเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปเจ็บตัวเปล่าๆนั้นทางหนึ่งส่วนอีกทางหนึ่งนี่แม้มันราบเรียบสบายยิ่งเดินยิ่งสว่างยิ่งเดินยิ่งรู้เรื่องแล้วก็ถึงเป้าหมายที่ต้องการด้วยถามว่าในสองทางนี้ท่านเลือกทางไหนถ้าเป็นคนมีเหตุผลและสติปัญญาพอสมควรเขาจะล่องเลือกทางที่สองเพราะว่าเขายังมีทุกอย่างตามปกติท่านยังมีงานทำตามปกติมีลูกตามปกติมีสามีตามปกติมีเงินมีทองของท่านตามปกติแต่ว่ามันราบเรียบมันสบายมันปลอดโปร่งอย่างนี้อันนี้ก็คือการมาเลือกทางนี้ซึ่งการมาเลือกทางนี้ก็มีพื้นฐานสองอันเสร็จแล้วก็เริ่มเดินทางด้วยส สติปัฏฐาน4ตัวสติปัฏฐาน4นี้คือเริ่มเหมือนคล้ายๆต้นทางก้าวขึ้นทางแล้วซึ่งก่อนจะก้าวขึ้นทางก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีซะก่อนว่าเราพร้อมสำหรับการฝึกแล้วนะพร้อมสำหรับการเดินทางไปในสายนี้แล้วนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในเรื่องการฝึกจิตนี้ก็ให้เข้าใจเรื่องจิตเข้าใจเรื่องพื้นฐานของการฝึกแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันนี้คือสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นหมวดแรกของชุดโพธิปักขิยธรรมธรรมะชุดหนึ่งที่ทำให้ถึงการตรัสรู้ได้ก็พูดคล้ายๆกับว่าจิตนั้นเป็นหัวหน้าเขาเป็นประธานเขาถ้ามีธรรมะชุดนี้เกิดขึ้นมาทำให้มันมีขึ้นเป็นไงธรรมะชุดนี้ดีก็คล้ายๆกับองค์กรท่านน่ะถ้ามีคนชุดนี้เข้ามาเป็นไงเจริญก้าวหน้าราบเรียบไปแล้วก็ถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ทำนองนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงฉะนั้นมันก็เจริญก้าวหน้าได้มันไม่หยุดนิ่งก็ได้และเจริญไปเรื่อยๆก็ได้อย่างนี้ทำนองนี้เพราะมันไม่เที่ยงมันก็ดีอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแม้ไม่เที่ยงก็ปลงอย่างเนี้ยอ๋อไม่เที่ยงปลงไม่เที่ยงปลงอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรไม่เที่ยงไม่จำเป็นต้องปลงก็ได้ไม่เที่ยงเราก็รู้จักมองสิ่งต่างๆและก็ทำให้สิ่งต่างๆที่มันไม่เคยมีให้มันมีขึ้นก็ได้เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงมีสิ่งใหม่ขึ้นมาได้แต่เดิมสุขมันยังไม่มีก็ทำให้มันมีขึ้นมาได้แต่เดิมไม่มีปัญญาก็ทำมีให้มันมีขึ้นมาก็ได้เพราะมันไม่แน่ไม่นอนมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะครับตัวเริ่มต้นเดินทางก้าวสู่ทางปุพพภาคมรรคมรรคเบื้องต้นหนทางเบื้องต้นต้นทางคือสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อใดแลศีลของเธอบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอตรงเมื่อนั้นเธอพึงอาศัยศีลตั้งมั่นในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐาน4อันนี้ก็จะเป็นการฝึกจิตไปเรื่อยๆเพราะว่าการมามีสติอยู่กับตนเองนี้มีสติปัฏฐาน4ตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมในธรรมเนี่ยเป็นการเอาจิตมาไว้ที่ตัวเองมาดูตัวเองไว้เป็นหลักมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นดูตัวเองไว้เป็นหลักดูว่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่กายมันเดินไปเดินมาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามือมันเคลื่อนไปทางนั้นเคลื่อนไปทางนี้นิ้วมันกระดิกตามันกระพริบอยู่อันนี้เรียกว่าดูกายดูร่างกายมันทำนั่นทำนี่และส่วนประกอบของร่างกายเวทนาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นสุขทางกายทุกข์ทางกายสบายทางใจทุกข์ทางใจแล้วก็เฉยเฉยอทุกขมสุขเป็นเพียงสักแต่ว่าเวทนาเป็นเวทนามันสุขเป็นเวทนามันทุกข์เป็นสภาวะอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันมีความโลภจิตมันมีความไม่โลภมีความอยากได้มีความต้องการจิตมันโกรธจิตมันหงุดหงิดมันไม่พอใจจิตมันไม่โกรธจิตมันหลงไปมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปเชื่อมันให้รู้ว่ามันคิดมันนึกไปมันมีความรู้ก็ให้รู้ว่านี่จิตมันมีความรู้มันหดหูก็ให้รู้จักมันมันฟุ้งซ่านมันมีสมาธิตั้งมั่นดีมันไม่มีสมาธิมันแนบแน่นมันไม่แนบแน่นมันพ้นไปจากเรื่องนั้นได้ปล่อยวางได้ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นเรื่องของจิตมันมันพ้นไม่ได้มันไปยึดถือเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ยอมปล่อยก็เป็นเรื่องของจิตมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักเรื่องของมันรู้จักเรื่องของกายมันว่ามันเป็นกายไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรู้จักเวทนารู้จักเรื่องของมันเวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาเวทนามันสุขมันทุกข์เป็นของเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งคราวคราวแล้วก็ไปเป็นเรื่องของจิตมันจิตมันจะปล่อยหรือมันจะไม่ปล่อยก็เรื่องของจิตมันถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็จะไปมีปัญหากับมันนะทำนองนี้อันนี้เป็นการเริ่มต้นเดินทางนะครับด้วยการเริ่มต้นเดินทางอย่างนี้เราจะมาอยู่กับตัวเองเป็นหลักและมาอยู่กับตัวเองนี้ก็จะทำให้เข้าใจสภาวะต่างๆในกายและใจของตนเองมากขึ้นอคติต่างๆก็จะลดลงได้ทำไมมันลดลงได้ก็เพราะเห็นว่าไม่ว่าทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีทั้งฝ่ายน่าพอใจและไม่น่าพอใจ มันก็เป็นของเกิดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งคราวๆแล้วมันก็ไปเหมือนกันหมดสุขก็อ้าวมองดูอ้าวเดี๋ยวก็ไปแล้วทุกโอ้มองดูเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็จิตมันโลภมันโกรธมันหลงเดี๋ยวมันคิดมันนึกเดี๋ยวมันหดหู่มันฟุ้งซ่านมันปล่อยได้มันปล่อยไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของมันเราดูมันบ่อยๆเข้าใจมันก็จะละอคติได้การที่ละอคติได้อันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรียนรู้ถ้าจิตมันยังมีอคติอยู่ยังไม่ละอภิชฌาและโทมนัสยังไม่ละยินดียินร้ายเนี่ยเต็มไปด้วยอคตินี่มันจะไม่มีการเรียนรู้เหมือนกับคนยังไม่ได้เข้าโรงเรียนสุขเราก็อยากได้ทุกข์ไม่อยากได้อย่างนี้มันไม่มีทางได้เรียนหนังสือหรอกสุขเราก็ต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่งมองดูมันก็จะเข้าใจมันชัดเจนเข้าใจธรรมชาติของสุขทุกข์เกิดขึ้นเราก็จะได้มองดูเข้าใจธรรมชาติของทุกข์คนดีก็ได้มองดูว่าเออดีมันดีอย่างนี้ได้เอามาทำตามคนไม่ดีเอามามองดูเออไม่ดีมันไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำตามเขาอย่างนี้คือไม่ได้รักไม่ได้ชังแต่ว่าทั้งดีทั้งไม่ดีก็เป็นครูสอนเราได้เหมือนกันทั้งสภาวะต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็สอนเราได้เหมือนกันโดยเฉพาะสอนเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องความไม่ใช่ตัวตนนี่ตัวสติปัฏฐาน4จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้วยวิธีนี้ด้วยการมาอยู่กับตัวเองเนี่ยจะทำให้ความยินดียินร้ายในเรื่องต่างๆมันลดลงได้แล้วก็ทำให้ความพอใจไม่พอใจต่างๆในโลกมันลดลงถ้าใจเรากระโดดไปที่นั่นกระโดดไปที่นี่ไม่มีหลักแหล่งมันก็จะไม่ได้รับการฝึกนะอุปมาการฝึกเช่นว่าเหมือนเราจะฝึกลิงสักตัวหนึ่งเนี่ยจิตนี้พระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกับลิงถ้าเราจะฝึกลิงสักตัวหนึ่งเราก็ต้องจับลิงมาลิงมันอยู่ป่ากระโดดไปกิ่งโน้นกิ่งนี้เราก็ไม่รู้จักลิงพอไม่รู้จักลิงอยากจะรู้จักลิงอยากจะฝึกลิงรู้ว่าลิงมันฝึกได้ฝึกแล้วมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องจับลิงมาอยู่กับหลักอยู่กับตัวเองอยู่กับหลักพอจับมาอยู่กับหลักแล้วเราก็จะได้นั่งมองดูมันว่าอะไรเป็นอะไรพอเข้าใจแล้วก็ฝึกต่อไปอีกจิตเราก็ทำนองเดียวกันจุดเริ่มต้นของการฝึกอย่างแท้จริงก็เริ่มจากสติปัฏฐาน4คือให้มันมาอยู่กับหลักอยู่กับกายและใจของตนเองเพราะปกติมันกระโดดไปที่อื่นกระโดดไปข้างนอกนะครับซึ่งลักษณะเช่นนั้นพระพุทธเจ้าอุปมาจิตที่กระโดดออกไปตามทางต่างๆอุปมาไว้อย่างนี้นะนี่ตัวสตินี้มันเป็นหลักของจิตสติที่อยู่กับกายสติปัฏฐานนี้จะทำให้จิตมาอยู่กับหลักกายร่างกายเราจิตใจเรามันเป็นหลักของจิตอุปมาเหมือนตานี้เหมือนกับงูหูเหมือนกับจระเข้จมูกเหมือนนกลิ้นเหมือนสุนัขบ้านกายเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจเปรียบเหมือนลิงนะลักษณะเช่นนี้ถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตก็จะเป็นไปทำนองว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเปรียบเหมือนสัตว์6ชนิดนี้ผูกเชือกรวมกันไว้และมัดเป็นปมมัดเป็นปมรวมกันไว้พอมัดเป็นปมรวมกันไว้ถ้างูมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะลากไปตามอารมณ์ที่มันพอใจงูมันชอบทางไหนดีมันชอบก็ไปจอมปลวกมันก็ลากสัตว์อื่นๆสัตว์อื่นก็ไปด้วยนะหูเปรียบเหมือนจระเข้ถ้าจระเข้มันมีกำลังมันก็ลากอันนั้นไปลิงมันมีกำลังมันก็ลากคนอื่นไปโน่นไปนี่เหมือนพวกเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายและใจมัดรวมกันไว้ในร่างนี้เป็นปมเอาไว้เป็นกระจุกรวมกันไว้วันไหนมันอยากดูความอยากดูมีกำลังเป็นไงตามันก็ลากอันอื่นๆไปด้วยตอนเราจะไปดูเช่นดูคอนเสิร์ตดูไอ้เกาหลีนะมันมาถ้าไม่ดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะเขาว่าเขาพูดดีนะครั้งหนึ่งในชีวิตอาจารย์นะเขาว่าไปเอาไปครั้งหนึ่งในชีวิตตามันอยากจะดูมันก็เอาแหละเวลามันลากไปเนี่ยงูมันลากไปทางนี้พอมันลากไปมันเอาหูไปด้วยหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไปด้วยนะพอตอนกลางวันเป็นไงตอนกลางวันก็ลิ้นสิสุนัขบ้านเอาลากไปร้านนี้มันก็ลากไปลากไปพอมันลากไปอันนี้มันมีกำลังเนี่ยตอนนี้ลิ้นมันมีกำลังสุนัขบ้านมีกำลัง พอลิ้นมันไปมันอยากจะได้รสอย่างนี้อย่างนี้มันลากไปตาหูจมูกกายใจก็ไปด้วยเพราะว่ามันผูกเชือกไว้ด้วยกันอยู่เป็นปมเดียวกันก็คืออยู่กับร่างกายเราเนี่ยเป็นคำอุปมานะครับทีนี้มันก็เลยไม่เป็นที่ไม่มีที่อยู่ที่แน่ชัดไม่มีที่อยู่ที่แท้จริงมันก็ไปเรื่อยสิก็ไปทางตาไปทางหูทางจมูกลิ้นกายและใจพอไปทางตาก็ไปเที่ยวดูนี่นี่สวยนี่ไม่สวยนี่ลายดอกลายโน่นลายนี่สักหน่อยก็กิเลสท่วมตัวเองไปฟังเสียงก็นี่เสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงคนโน้นคนนี้แป๊บเดียวก็กิเลสท่วมตัวเองทางใจก็ไปรับรู้เรื่องนั้นรับรู้เรื่องคนนี้คิดโน่นคิดนี่อ่านหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างอ้าวละติดตามข่าวการเมืองบ้างอะไรบ้างอ้าวท่วมตัวเองแหละอย่างนี้มันไม่มีจุดไม่มีหลักให้ตัวเองอยู่ทีนี้วิธีการที่ถูกต้องก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจผูกเชือกเอาไว้มันเดินนั่นแหละแต่ว่าตอกหลักลงไว้ให้มันมั่นคงไว้ตอกหลักตอกเสาหลักให้มั่นคงไว้ผูกเชือกไว้สัตว์หกชนิดนั่นแหละงูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและลิงผูกเอาไว้ในหลักเดียวกันพอผูกไว้ในหลักแล้วงูมันอยากจะดูมันก็ไปเหมือนกันพอมันไปมันก็ไปได้ไม่ไกลนักเพราะว่ามันมีหลักก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันไปพอสมควรสมน้ำสมเนื้อกันพอนานๆเข้างูมันก็เหนื่อยเพราะว่าหลักมันแน่นกว่าพองูมันเหนื่อยมันก็หมดพยศมันก็มันนอนอยู่ในหลักจระเข้มันก็เอาละเว้ยอยากฟังมันก็ไปเหมือนกันไปแต่ว่ามันไปได้ไม่ไกลมากหรือไปไม่นานนักเพราะว่ามันมีหลักอยู่พอมีหลักอยู่มันก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันไปพอสมควรต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรพอจระเข้มันเหนื่อยมันหมดแรงมันก็มันนอนอยู่ที่หลักลิงก็เหมือนกันทางใจนี่อุปมาเหมือนลิงกระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่แต่เดิมมันกระโดดไปไม่มีหลักแหล่งเลยกระโดดไปทั่วตอนนี้กระโดดไปก็ไม่ไกลหนีไปได้ก็ไม่ไกลนักเพราะมีหลักแล้วเชือกผูกมันเอาไว้กระโดดไปก็เชือกดึงมากระโดดไปก็เชือกมันดึงมากระโดดไปกระโดดมาลิงมันก็เซ็งเหมือนกันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันหมดพยศหมดพยศมันก็มาอยู่ที่หลักตัวหลักนี้เสาหลักอันมั่นคงนี้คือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายตนเองอยู่ในกายตนเองอันนี้คือเริ่มต้นหนทางแล้วนะจะได้รับการฝึกจิตจิตจะได้ฝึกไปเรื่อยๆจะได้รู้อะไรเป็นอะไรก็ตอนนี้แหละจะไปก็ไปไม่ไกลแล้วถึงจะหลงทางตาไปบ้างแม่ไปทำงานหลงยินดียินร้ายไปบ้างอ้าวแต่ว่ามันมีหลักอยู่คือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายสักหน่อยมันก็นึกได้กลับมากลับมากลับมาไปฟังเสียงคนโน้นคนนี้เจ้านายบ่นบ้างอะไรบ้างไปประชุมก็เถียงกันบ้างอะไรบ้างก็หน้าดำคร่ำเครียดไปพอนึกได้มันก็ไม่ไปไกลก็กลับมาที่หลักอันมั่นคงคือกายคตาสติใจเตลิดไปไหนบ้างเตลิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดเรื่องงานบ้างคิดเรื่องครอบครัวบ้างคิดเรื่องเจ็บป่วยบ้างคิดเรื่องจิปาถะพอไปมาอ้าวกลับมาที่หลักอย่างนี้นะครับตัวหลักอันนี้คือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกให้ได้หลักอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มเดินทางแล้วนะถ้ายังไม่ได้หลักก็ยังไม่ได้เริ่มเดินทางกันนะมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ต่อไปก็ให้ฝึกให้ได้หลักก็คือฝึกมาอยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมอยู่กับกายใจตัวเองไว้ให้มันมาดูอยู่ที่ตัวเองไว้นะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้อยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวเดินไปเดินมากำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกรู้ตัวไว้มันสุขมันทุกข์ให้รู้ตัวไว้นะใจสบายใจไม่สบายมันเครียดมันวิตกกังวลมันเบื่อมันเหงามันเศร้ามันเซ็งมันหงุดหงิดให้ดูตัวเองไว้อยู่กับตัวเองไว้อยู่กับมันอย่างนั้นแหละอยู่กับตัวเองไว้ฝึกหัดบ่อยๆจนใจมันหมดพยศพอใจมันหมดพยศนี่ไม่ต้องพยายามแล้วมันก็จะมาอยู่เองเพราะว่ามันชอบอยู่ทางนี้แหละเนี่ยก็กายเวทนาจิตและธรรมกายและใจนี้ท่านเรียกว่าเป็นอริยะโคจรของพระอริยเจ้าโคจรของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกทั้งหลายท่านเหล่านั้นล้วนแต่มาอยู่กับตัวเองส่วนพวกเรานั้นไปอยู่ข้างนอกสนใจข้างนอก พวกท่านนั้นสนใจตัวเองสนใจกายและใจของตนเองพวกเราเนี่ยสนใจแต่ข้างนอกเห็นไหมสมมุติเราเดินบนถนนนี่นะเดินไปมีหมาวิ่งมาตัวหนึ่งระหว่างหมากับตัวเองนี่เราสนใจใครสนใจหมาคิดดูขนาดตัวเองเดินซ้ายขวานี่ไม่รู้เรื่องนะหายใจเข้าหายใจออกนี่ไม่รู้เรื่องแต่หมาเนี่ยดันไปรู้เรื่องมันเนี่ยหมาหางตกหางชี้นะพันโน้นพันนี้รู้ไปหมดส่วนตัวเองเดินอยู่หรือทำอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องสักอันอย่างนี้อันนี้เรียกว่าใจมันไปข้างนอกใจมันกระโดดไปกระโดดไปทางตาไปทางหูได้ยินเสียงก็แล้วแทนที่จะมาอยู่กับตัวเองมันก็ไปทางเสียงก็เสียงน่าพอใจไม่น่าพอใจมันไปหมดอย่างนี้นะครับนี้ที่ให้ฝึกให้มีสติปัฏฐานทั้ง4ก็เพื่อให้มีหลักของจิตจิตมันจะได้มีที่อยู่พอมีที่อยู่แล้วก็จะได้เข้าใจนิสัยใจคอของตนเองต่อไปท่านก็จะได้เข้าใจตัวเองว่าตัวเองที่แท้จริงนั้นมีลักษณะนิสัยยังไงท่านเคยเข้าใจตัวเองไหมไม่เคยเข้าใจตัวเองอยู่กับตัวเองก็ไม่ได้รักตัวเองบ้างเกลียดตัวเองบ้างชอบตัวเองบ้างไม่ชอบตัวเองบ้างเบื่อตัวเองบ้างเซ็งตัวเองบ้างแต่พยายามจะไปเข้าใจชาวบ้านพยายามจะไปเข้าใจสามีพยายามจะไปเข้าใจลูกพยายามจะไปเข้าใจคนโน้นคนนี้หาหนังสือกี่เล่มกี่เล่มมาอ่านเต็มไปหมดแต่ก็ไม่มีทางเข้าใจได้เพราะว่าขนาดตัวเองยังไม่เข้าใจเลยขนาดใกล้ตัวเองที่สุดนี่นะคือจิตตัวเองนี่เป็นเจ้าบ้านแท้ๆยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้มันก็ไกลความจริงไปมากแต่ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นหนทางที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฉะนั้นการที่จะถึงความไม่มีทุกข์หรือว่าถึงที่สุดของทุกข์นี้มันไม่ได้ไปด้วยการเดินทางในทำนองที่ออกเดินทางไปนั่นไปนี่แต่มันเป็นการเดินทางเข้าไปข้างในคือเข้าไปในกายและใจของตนเองโดยเฉพาะในด้านจิตใจให้เห็นธรรมชาติความจริงของมันว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของที่เกิดจากเหตุปัจจัยหลากหลายเป็นของที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไปเมื่อเข้าใจมันเข้าใจธรรมชาติพวกนี้ก็จะเข้าใจตัวเองว่าที่เรียกว่าตัวเองนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่นิสัยอย่างนี้นี้กิเลสชนิดนี้เกิดขึ้นมากอุปนิสัยอย่างนี้เกิดขึ้นมากเพราะสะสมยังไงมาก็จะทราบชัดหมดและจะแก้ไขยังไงก็รู้หมดนี่ได้มองเห็นชัดพอมองตัวเองชัดอย่างนี้ก็มองคนอื่นชัดไปด้วยพอมองคนอื่นชัดก็มองโลกมองสังคมอะไรก็ชัดเจนไปความรู้ในเรื่องนี้จึงมีจุดจบคือว่าพอรู้แล้วก็หมดสงสัยสิ้นสงสัยไปส่วนความรู้ที่ออกไปข้างนอกตัวเองนั้นมันเป็นความรู้ชนิดที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งรู้มากก็ยิ่งสงสัยมากไปเรื่อยๆเหมือนเราทั้งหลายนี่เรียนหนังสือก็ดีทำโน่นทำนี่ก็ดีมานานแล้วหายสงสัยหรือยังยังหายทุกข์หรือยังยังเลยวนเวียนๆอยู่เหมือนเดิมอันนี้เพราะว่าความรู้ชนิดนั้นมันยังไม่ใช่ความรู้ที่จะทำลายความทุกข์หรือว่าทำลายความสงสัยทำลายกิเลสได้ถ้าจะเอาให้มีกิเลสเยอะขึ้นนะใช้ได้ทีเดียวแหละไปรู้เรื่องชาวบ้านนะนะถ้าออกไปข้างนอกแล้วถ้าจะเอากิเลสเยอะขึ้นนะเต็มเอียดเลยเพียบทีเดียวนะแต่ถ้าจะเอาความรู้ความเข้าใจนั้นยากมากนะครับอันนี้สติปัฏฐาน4จึงเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นบุพพาคมรรคเป็นต้นทางในการเดินทางเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์เพื่อให้มีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเราฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นนี่ก็จะกลายเป็นผู้มีศีลมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งแต่เดิมแท้จริงศีลมันก็เป็นพื้นฐานแต่ว่าเราทำได้บ้างกระท่อนกระแท่นต้องฝืนใจมากแต่พอมีสติสัมปชัญญะต้องฝืนใจไหมทีนี้ไม่ต้องฝืนใจเพราะว่าแค่เจตนาไม่ดีคิดไม่ดีขึ้นมาเราก็มองเห็นแล้วโอ้นี่มันคิดอย่างนี้เนี่ยอ๋อนี่มันอยากพูดเพราะอยากได้หน้าเนี่ยอ๋อพูดเพราะอย่างนี้นี่เรารู้หมดพอรู้หมดเห็นว่าอ๋อไอ้นี่มันหลอกเราทำให้เราไปทำเรื่องไม่เหมาะก็งดเว้นได้เป็นเรื่องสบายศีลก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องพยายามรักษาอีกต่อไปกลายเป็นคนมีธรรมะคือเป็นคนมีศีลศีลก็จะรักษาคนคือทำให้เราไม่เป็นทุกข์ทำให้เราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องรักษาศีลแล้วตอนแรกๆพื้นฐานนี่ต้องอดทนรักษา ต่อมาพอมีธรรมะแล้วธรรมะกลับมารักษาคนนะหลักของธรรมะท่านจึงบอกว่าธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาคนปฏิบัติธรรมเคยได้ยินไหมไม่ใช่พวกเราไปรักษาธรรมะนะไม่ใช่เราไปรักษาศีลแต่ให้ศีลนั้นมันรักษาเราให้ศีลรักษาคนรักษาจิตเราให้เป็นปกติไม่ให้เป็นทุกข์ไปไม่ให้ไปทำทุจริตต่างๆอย่างนี้ให้มีธรรมะและธรรมะจะรักษาคนปฏิบัติธรรมไม่ให้ไปทำผิดไม่ให้เป็นทุกข์นะครับต่อไปถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นคนที่ทำชั่วไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนที่ทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามีตัวช่วยในการรักษานะครับทำนองนี้พวกความสบายความปลอดโปร่งความสุขต่างๆก็เป็นผลพลอยได้ในการดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติสัมปชัญญะธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆจนกระทั่งอริยมรรคมีองค์8ครบสมบูรณ์ก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมะเข้าใจความจริงไปตามลำดับอย่างนี้นะอันนี้ตัวต้นทางเป็นไงครับพอฟังแล้วพอจะปฏิบัติได้ไหมต้นทางก็ไม่ยากเลยคือการมาอยู่กับตัวเองไว้เท่านั้นเองมีพื้นฐานดีๆไว้แล้วก็มาอยู่กับตัวเองไว้อยู่กับกายหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ตัวไว้แค่นี้ทำแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ยากเลยแต่วันๆนี้เราไม่ได้ทำเลยไปไหนก็ไม่รู้งูไปทางโน้นจระเข้ไปทางโน้นไปไหนก็ไม่รู้ไม่มาในหลักเลยแท้ที่จริงง่ายๆเองแค่ว่าอ้าวเรานึกได้เมื่อไหร่โอ้ยนี่มันหายใจเข้านี่มันหายใจออกนี่มันหายใจเข้านี่มันหายใจออกแค่นี้ก็ได้แหละถ้าสมมุติว่าแต่เดิมเราหลงไปทั้งวันต่อมาเราก็นึกให้ได้เยอะๆหน่อยนึกได้เมื่อไหร่ก็นี่หายใจเข้านี่หายใจออกมันหลงไปทางไหนก็ช่างมันพอนึกได้ก็นี่หายใจเข้านี่หายใจออกเท่านี้ก็ใช้ได้หรือว่าเดินไปเดินมาแต่เดิมมันก็เดินฟรีตลอดใจไปไหนก็ไม่รู้ต่อมาเราก็มาอยู่กับการเดินนี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาไปเรื่อยแต่เดิมนั้นเวลาจะพูดอะไรกับใครก็ดูชาวบ้านเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะเราจะพูดไปดูชาวบ้านเขาต่อมาเราไม่ดูชาวบ้านเขาแล้วดูใจตัวเองอย่างเดียวเวลาจะพูดกับคนอื่นมองใจตัวเองนี่เรากำลังอยากจะพูดเพราะว่าอยากได้หน้านี่นะอยากใส่ใครนี่นะนี่ดูตัวเองพอดูตัวเองนี่มันดีหลายอย่างบางคนบอกว่าแหมมันต้องดูคนอื่นสิว่าคนอื่นเขาชอบยังไงแล้วพูดให้เขาชอบให้เขาพอใจเราชอบเป็นอย่างนั้นไปพอเป็นอย่างนั้นแป๊บเดียวเป็นไงพอไปดูคนอื่นพูดไปพูดมาแป๊บเดียวใส่ไข่บ้างเพ้อเจ้อบ้างดีไม่ดีโกหกไปแล้วเพราะอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาสบายใจตัวเองก็ผิดศีลไปคนอื่นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรอันนั้นมันไม่ถูกเรื่องส่วนใหญ่เราถูกสอนมาแบบนั้นให้ดูชาวบ้านไว้เขาว่าอย่างนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องดูตัวเองไว้เวลาเราจะพูดนี่ดูตัวเองมันพูดเพราะความโกรธนี่นะมันของขึ้นนะมันจะพูดเนี่ยทั้งที่คำพูดออกมาดีเลยนะสวยงามแต่ว่าเรานะรู้ที่สุดแล้วนี่อย่างนี้พอเรารู้แล้วก็ค่อยๆงดเว้นไปอย่างนี้พอนี่จะพูดโกหกเนี่ยเราดูตัวเองมันเกินความจริงไปเนี่ยเราก็งดเว้นไปการงดเว้นเนี่ยเราดูตัวเองแล้วก็งดเว้นเป็นยังไงใครได้รับประโยชน์ก่อนเราได้รับประโยชน์ก่อนอันที่หนึ่งคือเราเป็นคนมีศีลได้รับประโยชน์ก่อนงดเว้นจากการพูดโกหกงดเว้นจากการพูดไม่ดีได้อันนี้เราได้รับประโยชน์ก่อนคนอื่นได้รับประโยชน์ไหมคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยก็คือเขาไม่ได้ฟังเรื่องโกหกถ้าได้ฟังก็ฟังแต่เรื่องจริงอันนี้มันได้ประโยชน์ทุกเรื่องได้ประโยชน์แก่ทุกคนแต่ว่าเริ่มต้นที่ได้ประโยชน์แก่ตัวเองก่อนนี่เห็นไหมได้ประโยชน์ตลอดการอยู่กับตนเองมีสติมีสัมปชัญญะนี่นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องหัดฝึกเอาไว้นะตอนนี้พวกกิเลสอะไรต่างๆยังไม่เกิดแต่ว่าอันนี้ธรรมชาติของจิตเป็นของประพัดสอนแต่ว่าอุปกิเลสมันจรมาทีหลังไอตอนจรมาทีหลังเนี่ยท่านจะเอามันอยู่หรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้แหละฉะนั้นวิธีการท่านจะต้องฝึกจิตให้มันมีธรรมะฝ่ายที่ช่วยป้องกันได้ตัวช่วยสแกนตัวป้องกันนี้คือสติแล้วก็ตัวมองเห็นตัวรู้ความจริงนั้นคือปัญญาให้มองให้ดูมันต้องฝึกมันขึ้นมาอย่างนี้นะฉะนั้นท่านไม่ต้องรอให้กิเลสเกิดขึ้นท่านก็มีเวลาก็ฝึกเลยทำงานก็นึกได้ก็ฝึก ดูตัวเองดูลมหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกรู้สึกตัวไว้ถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นมันทุกข์มันเครียดมันวิตกกังวลอะไรก็ดูมันไปดูจิตดูใจตนเองไปนะอันนี้สำหรับตอนเราอยู่สบายๆแล้วก็ฝึกอยู่ที่บ้านก็ฝึกไปที่ไหนๆก็ฝึกได้ทีนี้ถ้าเรารู้วิธีอย่างนี้แล้วแม้แต่ไปที่ทำงานเราอยู่ในห้องประชุมนั่งไปมันไปสนใจเขาก็ให้รู้ตัวเองอย่างนี้ฉันไปสนใจเขาแล้วเนี่ยนี่อย่างนี้พอพูดไปพูดมาของขึ้นมันโกรธเขาเป็นไงเราดูตัวเองมันโกรธมันไม่พอใจเขาเนี่ยมันว่าเขาเนี่ยนี่อย่างนี้ดูตัวเองไว้พอพูดไปเราไม่เห็นด้วยเครียดเราก็ดูว่านี่ตัวเองเครียดเรามันเครียดนั่งไปนั่งมาเบื่อแล้วเกินเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีวะเราก็ดูตัวเองว่านี่มันเบื่อมันเซ็งอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้มันก็ปฏิบัติได้ทุกที่เลยถ้าท่านเข้าใจวิธีแล้วกุศลก็จะมีแต่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพราะว่าท่านมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็เริ่มเดินทางไปเรื่อยๆทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยก็เห็นผลกันทันตาเห็นแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีเรื่องพลุอีกต่อไปทำกันไปด้วยความรู้ทำตรงนี้นะครับนี่นะฉะนั้นเวลาท่านมีสติมีสัมปชัญญะท่านก็มองเห็นความคิดมองเห็นความรู้สึกของตนเองด้วยความรู้เห็นว่าตัวเองมีกิเลสเยอะก็จะดีขึ้นไม่ทำตามกิเลสนะทำตรงนี้การที่เรารู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะมีกิเลสนั่นกิเลสนี่เกิดขึ้นนี่มันดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ทำตามมันมันก็เหมือนกับว่าเราเดินไปในถนนนี้นะเราเดินไปบนถนนนี่ทางมันมืดเราไม่เห็นงูสักตัวเลยนี่ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยไม่เห็นงูนี่ไม่ใช่ปลอดภัยนะเพราะทางมันมืดอยู่เราไม่เห็นงูนี่มันไม่ปลอดภัยเอาละแต่ถ้าเรามีไฟฉายสักอันนึงถึงจะเล็กแค่ไหนก็ตามแต่ก็แล้วแต่เราแล้วแต่สติสัมปชัญญะเรามีไฟฉายส่องไฟฉายไปมองเห็นงูมองเห็นงูเราก็จะไม่ถูกงูกัดเพราะว่าเราจะป้องกันมันได้หรือว่าหลีกเลี่ยงมันได้หรือว่ารอมันไปซะก่อนเราค่อยไปนะทำนองนี้นะครับก็ด้วยวิธีการฝึกสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะทำให้รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกตัวเองรู้เท่าทันกิเลสตัวเองเมื่อรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเจตนาไม่ดีคิดไม่ดีก็เหมือนกับเรามีไฟฉายแล้วเราเห็นงูเห็นว่าตัวเองมีกิเลสนี่มันดีเราจะได้ไม่ทำตามกิเลสพวกเรานี่โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นกิเลสตัวเองพอไม่เห็นกิเลสตัวเองก็พูดไปนึกว่าตัวเองดีเหลือเกินแล้วลืมถามชาวบ้านเขาว่าชาวบ้านเขามองเราว่าอย่างไรอย่างนี้ทำนองนี้แต่เวลาเรามองนี่กิเลสคนอื่นนี่มันเยอะไปหมดอ่ะว่าคนนี้พูดว่าอิจฉาชาวบ้านอะไรรู้หมดตัวเองรู้หมดชาวบ้านเขาก็รู้เราเหมือนกันนะแต่เราก็ทำท่าไปงั้นมีคนที่ไม่รู้ตัวเราอยู่คนเดียวคือตัวเราเองไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอันนี้คือคล้ายๆกับว่ามันเดินไปในความมืดแล้วไม่เห็นงูสักตัวหนึ่งแล้วนึกว่าปลอดภัยแล้วเห็นไหมฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะนี่มันจึงดีอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายก็ให้ไปฝึกอยู่กับตัวเองไว้ฝึกไว้ถ้ามันยังไม่เห็นอะไรมีเวลาก็ฝึกเดินไปเดินมาที่เขาเรียกว่าเดินจบกลมเดินนี่เท้าซ้ายเท้าขวาใจมันคิดมันนึกไปก็อ้าวมันไปแล้วเนี่ยมันไปทางใจก็ลิงมันไปแล้วไปแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็มาเดินต่อฝึกสติฝึกให้มีสติไม่ต้องไปเครียดหรือว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลกับความคิดความนึกอะไรฝึกให้มีสติไว้เท่านั้นแหละอันนี้กายคตาสตินี้เป็นหลักของจิตนะครับเป็นต้นทางเลยเป็นสติปัฏฐานเป็นต้นทางที่จะนำไปฝึกฝนให้มีศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้นะเป็นศีลแบบศีลจริงๆและไม่ใช่ศีลในแบบที่ในตอนเริ่มต้นเราต้องข่มใจเอาอะไรเอาแต่ตอนนี้กลายเป็นการรู้เท่าทันรู้สิ่งที่ไม่ดีเราก็งดเว้นได้อันนี้เรียกว่าศีลอย่างแท้จริงศีลพวกนี้ก็จะกลับมารักษาจิตรักษาให้เป็นคนไม่มีความเดือดร้อนใจในภายหลังท่านไม่ทำผิดนี้ท่านสบายใจไหมสบายใจถึงใครจะว่าเราเลวจะว่าเราไม่ดีนี่เราเป็นอะไรไหมทีนี้ไม่เป็นอะไรแล้วทีนี้ก็ชาติหน้าต่อไปอีกกลัวไหมไม่มีกลัวเลยเพราะว่า เราไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วใจมันสะอาดอันนั้นที่มันไม่ดีที่มันทุจริตก็งดเว้นได้ฉะนั้นเราอยู่อย่างเป็นคนเราก็รู้สึกว่าเออเราก็รู้เห็นอะไรต่างๆไม่ดีก็งดเว้นได้ชาติต่อไปอย่างน้อยก็ได้เป็นคนอีกนี่แน่นอนเราก็เข้าใจชัดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปตามเหตุตามปัจจัยทำนองนี้นะครับนะชาตินี้เราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี้ก็เพราะว่าคุณของศีลคุณของศีลเนี่ยผลของศีลทำให้เราเกิดมาเป็นคนอยากจะรู้ไหมว่าชาติต่อไปจะได้เป็นคนอีกหรือเปล่ามันง่ายนิดเดียวคือว่าท่านเห็นว่าตัวเองเป็นคนหรือเปล่าตอนนี้เห็นว่าเป็นคนไหมถ้าเห็นว่าเป็นคนท่านก็จะได้เป็นคนอีกมันง่ายอย่างเนี้ยฉะนั้นต้องฝึกให้เป็นคนให้ได้การจะฝึกให้เป็นคนคือการมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้ตัวไว้เวลาจะทำอะไรเนี่ยเราจะได้เป็นคนกับเขาเวลาจะพูดโกหกนี่มีคนรู้เรื่องไหมไม่มีหรอกเว้ยพูดเลยอย่างนี้มันไม่เป็นคนแล้วเวลาเราจะพูดโกหกก็ต้องมีคนรู้เรื่องอยู่คนหนึ่งคือใครก็คือตัวเราเองนี่แหละถ้าเราเป็นคนแล้วใช้ได้อย่างนี้เป็นคนอีกนี่ท่านเห็นว่าตัวเองเป็นคนหรือยังเวลาจะกันแน่กันแน่กันแน่กันแหนคนอื่นก็ดีเวลาจะคดโกงคนอื่นก็ดีอะไรก็ดีนี่มีคนเห็นไหมไม่มีหรอกเว้ยทำเลยอย่างนั้นเหรอโอ้อย่างนี้ไม่ได้เป็นคนแล้วอย่างเงี้ยนะฉะนั้นต้องเป็นคนไหมท่านเป็นคนไหมเป็นต้องเป็นคนให้ได้เนี่ยตัวเป็นคนนี่คือความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะเขาเรียกว่าสามัญสำนึกระดับมนุษย์พวกเรานี้เกิดมาก็เพราะสามัญสำนึกระดับนี้ฉะนั้นถ้าสามัญสำนึกระดับนี้อยู่ก็หมายถึงว่าเราก็จะรู้สึกว่าเวลาจะทำผิดนั้นมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องทรมานถ้าจะทำดีนี่เป็นเรื่องง่ายเข้าง่ายเข้าเพราะว่าพื้นฐานมันดีแต่ว่าเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ถึงว่ากรรมที่ดีทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พื้นฐานสามัญสำนึกดีก็จริงอยู่แต่ว่าสามัญสำนึกนี้มันสูญเสียไปได้เพราะว่าเราถูกสังคมครอบงำแล้วก็ไปเชื่อพวกปาปมิตรพวกไม่รู้เรื่องพอเชื่อพวกไม่รู้เรื่องบ่อยๆเข้าฆ่าสัตว์เป็นเรื่องปกติพูดโกหกเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็พูดกันถ้าไม่พูดนี่มันก็อยู่ในโลกเขาไม่ได้บางคนเขามาหาผมเขาก็คล้ายๆกับเหมือนผมเป็นคนออกกฎยังไงก็ไม่รู้อาจารย์คนเราก็ต้องมีโกหกกันบ้างแหละเพราะว่าความจริงมันไม่ตายนะอาจารย์นะแต่คนพูดความจริงมันก็ตายนะเขาว่าไปอย่างนี้ซะอีกความจริงมันไม่ตายแต่คนพูดมันตายเขาว่าอย่างนี้เขาคล้ายๆกับว่าจะมาขอให้ผมลดกฎอะไรสักอย่างหนึ่งทำนองนี้นะคล้ายๆกับมาขอความเห็นใจอะไรทำนองนี้แต่ที่จริงผมไม่ได้เป็นคนออกกฎคือกฎมันมีอยู่ส่วนเราจะมีกิเลสอะไรมันเรื่องของเราไงทีนี้พวกเราโดยทั่วไปนี้พื้นฐานมันดีอยู่แต่ทีนี้พอเชื่อปาปมิตรเข้าฟังเขาบ่อยๆเข้าว่าเนี่ยโกหกเป็นเรื่องธรรมดานะอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นไงบางคนก็เป็นเรื่องธรรมดากับเขาไปด้วยอันนี้เสร็จเลยนะอันนี้ก็ฉะนั้นคนโดยส่วนใหญ่นี่รอบๆข้างนี้เขาจะชักชวนไปในทางเหลวไหลเป็นส่วนมากถ้าท่านไปเชื่อเขานี้ถ้าจิตใจเป็นทํานองนั้นก็จะไปอบายได้โดยง่ายคนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วหลังจากตายจากมนุษย์นี่ที่ไปสุคติโลกสวรรค์นั้นน้อยส่วนไปอบายนั้นเยอะกว่าก็เพราะลักษณะเช่นนี้นะรวมทั้งท่านด้วยถ้าท่านไม่ระวังนะฉะนั้นวิธีการที่ท่านจะไปสุคติโลกสวรรค์ได้อีกก็คือต้องเห็นว่าตัวเองเป็นคนให้ได้แล้วก็มีสามัญสำนึกระดับคนไหมก็คือละอายชั่วกลัวบาปมีหิริมีโอตตัปปะของไม่ดีเรารู้จักเออนี่มันไม่ดีนะเราเป็นคนงดเว้นสิไม่ต้องรอใครบอกไม่ต้องรอใครเห็นไม่ต้องรอตำรวจมาเรียกตัวไปแล้วก็ค่อยกลัวไม่ต้องอย่างนั้นเราก็เป็นตัวเองเลยเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ละอายเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเองเลยเพราะเราทำเองเราก็รู้อยู่แล้วนี่เข้าใจชัดอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในรูปกระแสเราทำเองเราก็ได้รับเองอยู่แล้วพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องตัวตนอะไรสักหน่อยทำเองก็ได้รับเองชัดๆอยู่แล้วแล้วเราไม่กลัวให้ตัวเองแล้วใครจะไปกลัวให้เรานี่ก็เห็นอยู่แล้วทำไม่ดีก็ผลไม่ดีก็จะเกิดกับเรานี่แหละทำนองนี้นะครับอันนี้ ถ้าเป็นคนมีสติมีสัมปชัญญะก็จะช่วยป้องกันท่านจึงว่าธรรมะนั่นแหละรักษาคนปฏิบัติธรรมก็ด้วยอย่างนี้นะธรรมะนี่รักษาสัตว์ทั้งหลายนี่ให้พ้นจากอบายได้พ้นจากอบายก็ศีลนี่ถ้าท่านมีนะเป็นไงมีศีลแล้วไปอบายไหมไม่ไปรักษาให้พ้นได้ถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็อาศัยศีลอาศัยพื้นฐานที่ดีนั้นฝึกให้มีสมาธิมีปัญญาจนเหนือโลกต่อไปก็ได้แต่นี้เอาแค่ขั้นพื้นฐานคล้ายๆกับแค่เริ่มเดินทางเท่านั้นเองฉะนั้นแค่เริ่มเดินทางถ้าทำโดยถูกต้องความลำบากยากเย็นหรือว่าความไม่สบายใจความเครียดความวิตกกังวลก็ลดลงไปมากและความกลัวอบายไม่รู้อนาคตของตนเองว่าจะไปทิศไหนมันก็ไม่มีแล้วเพราะเรารู้ชัดด้วยตัวเองทีเดียวอย่างนี้ไม่ต้องไปถามหมอดูหมอดาวว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะดีหรือเปล่านี่ดิฉันนี่ดวงดีหรือเปล่าเนี่ยไอเรายังไม่รู้ดวงตัวเองเลยคนอื่นจะมารู้ดวงเราได้ยังไงไอ้ดวงเรามันก็อยู่กับการประพฤติของเราเนี่ยนี่เราเป็นผู้เป็นคนอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้เราเป็นผู้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะดีสำรวมระวังพรุ่งนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็ได้เราทำดีดวงเราก็ดีอยู่แล้วคิดดีดวงเราก็ดีอยู่แล้วใครจะมารู้กับเราเราเป็นคนอยู่แล้วอย่างนี้หมอดูที่ไหนจะมารู้กับเราอย่างนี้ส่วนพวกเรานี่โอ้โหคุณหมอครับผมดวงดีไหมครับดวงซวยตั้งแต่ไปหาหมอแล้วซวยจะได้เสียเงินนั่นแหละอย่างนี้พวกเรานี่มันเป็นอย่างนี้กันโอ้ยวนๆเวียนๆกันทุกทรมานแล้วก็ไม่ยอมเข็ดยอมหลับสักทีนึงนะทำนองนี้ฉะนั้นในหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทำด้วยความรู้ทำนองนี้เห็นไหมเดินก็เดินด้วยความรู้มีไฟฉายส่องเห็นงูเห็นน้ำเห็นตะปูก็จะได้เว้นหรือว่ารอไม่ให้มันมากัดเราให้มันไปซะก่อนเดินไปใช้ชีวิตไปทำงานไปอ้าวมีกิเลสมีความโลภมีความคิดไม่ดีขึ้นอยากจะไปเอาคืนเขาโอ้ไม่ดีเนี่ยอันนี้มีสติยับยั้งชั่งใจหยุดรอก่อนให้หายก่อนค่อยเดินต่อค่อยว่ากันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเดินไปด้วยความรู้ถนนสายนี้จึงไปด้วยความรู้ตั้งแต่รู้น้อยๆจนรู้มากขึ้นจนสว่างเต็มที่เหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นพวกเรานี่จะต้องสร้างตัวรู้ขึ้นมาให้ได้สร้างตัวรู้รู้เนื้อรู้ตัวสตินี่เป็นตัวรู้จะเรียกว่าตัวพุทธะก็ได้แต่นี้เป็นตัวพุทธะที่ยังไม่แจ่มแจ้งนะเป็นตัวพุทธะต้นรู้น้อยๆมันก็รู้เหมือนกันนี่แหละแต่มันรู้น้อยหน่อยนะทีนี้ก็รู้มากขึ้นจนเต็มที่เป็นปัญญาเป็นวิชาไปไอ้มากๆก็มาจากน้อยๆนี่แหละทำตรงนี้นะครับอย่างนี้นะตัวสติปัฏฐาน4นี้เลยเรียกว่าเป็นปุพพภาคมรรคเป็นต้นทางเป็นธรรมะเบื้องต้นของชุดโพธิปักขิยธรรมนะพอมีสติปัฏฐาน4ได้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะได้ทำความเพียรที่ถูกต้องต่อไปเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองแล้วต่อไปความเพียรของเราก็จะกลายเป็นความเพียรเผากิเลสไม่ใช่ความเพียรทำตามกิเลสถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตมันออกไปข้างนอกเป็นไงมันจะเพียรอะไรมันก็เพียรทำตามกิเลสตลอดเพียรอยากได้นั่นได้นี่หลงรักนั่นหลงชังนี่ก็เพียรไปทำตามกิเลสกิเลสเผาเราก็ร้อนตลอดต่อมาเรามาอยู่กับตัวเองรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดความเพียรของเราก็จะเป็นไปในทํานองว่าโอ้ไม่ดีไม่ทำตามโอ้อันนี้หลงทำตามมันแล้วต่อไปต้องระวังหนักขึ้นต้องป้องกันหนักขึ้นอะไรก็ว่าไปสติของเรายังอ่อนอยู่ยังน้อยอยู่ยังหลงมากอยู่แล้วก็ฝึกให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปทำนองนี้ความเพียรก็จะเป็นไปในทำนองที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นก็เป็นสัมมัปปธานเป็นเพียรถูกต้องพอเพียรถูกต้องทำถูกต้องเราทำเพียรนะทำความเพียรเนี่ยขยันทำมันก็ต้องได้ผลมาได้รับเบื้องต้นของสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คืออิทธิบาทเป็นเบื้องต้นของการประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือความสุขที่เพิ่มขึ้นความเบาสบายปลอดโปร่งเพิ่มขึ้นมันต้องมาจากความเพียร นะท่านอยากจะมีความสุขอยากจะมีความปลอดโปร่งเบาสบายแต่ท่านไม่เพียร นี่มันไม่ได้หรอกท่านจะต้องมาอยู่กับตัวเองให้เป็นพออยู่กับตัวเองเป็นแล้วก็ต้องรู้ว่าอันไหนมันดีมันไม่ดีคอยสอดส่องมองดูให้มีปัญญาเป็นของตนเองแล้วก็เพียร อันไหนไม่ดีก็เพียรงดเว้นละไปยังไม่ได้ก็ค่อยๆทำหัดฝึกตะล่อมไปอะไรไปเพราะจะบีบคอเอาบังคับเอาตามใจปรารถนามันไม่ได้ต้องทำไปตามเหตุทำเพียรนะด้วยความเพียรนั้นก็จะประสบความสำเร็จตามหลักอิทธิบาทต่อไปสิ่งที่เป็นใหญ่ในชีวิตของท่านก็จะกลับเปลี่ยนแปลงไปอีกข้างหนึ่งกลายเป็นอินทรีย์นะตอนนี้ธรรมะฝ่ายดีมาเป็นใหญ่ในองค์กรแล้วสบายไหมทีนี้ธรรมะฝ่ายดีตอนนี้คนเป็นใหญ่ในองค์กรนั้นเป็นคนดีทั้งนั้นคนไม่ดีชักจะหมดกำลังแล้วมีแต่ออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยตอนนี้คนฝ่ายดีมาเป็นใหญ่แทนเรียบร้อยแล้วเป็นไงองค์กรท่านเป็นไงก็ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็มีแต่ไปรุดหน้าไปรอวันเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีปัญญาถึงพร้อมก็บรรลุเท่านั้นแหละต่อไปนะก็คือเป็นคนที่ถ้าอินทรีย์อ่อนก็เพิ่มขึ้นถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ปัญญาเกิดขึ้นก็บรรลุทำไปตามลำดับนี่แหละทำนองนี้ตอนนี้ก็ฝ่ายดีก็มาแทนที่ในจิตในใจแล้วแต่เดิมนั่นน่ะฝ่ายขี้เกียจมาแทนที่ถ้าขี้เกียจแล้วระหว่างขี้เกียจกับขยันเลือกอันไหนตอนแรกคงจะเลือกขี้เกียจเลือกนอนเลือกตามกิเลสเลือกตามโน่นตามนี่ต่อมาถ้ามีธรรมะฝ่ายดีมาเป็นใหญ่แทนเรียบร้อยแล้วถึงขี้เกียจมันจะเกิดขึ้นก็กลายเป็นเด็กน้อยไปกลายเป็นมดไปส่วนความขยันนี่กลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่แทนที่ถึงจะขี้เกียจบ้างเรื่องเล็กอย่างนี้ถึงจะโกรธบ้างเรื่องเล็กความไม่โกรธความมีเมตตาความให้อภัยนี่มันยิ่งใหญ่กว่านี่มันมาแทนที่มากกว่าลองคิดดูว่าชีวิตจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตก็อาจจะราบเรียบสบายแล้วก็ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทำนองนี้นะครับจนกระทั่งถึงความไม่มีทุกข์ไปตามลำดับจนถึงอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงอุปมาบอกว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันนั้นอันนี้พูดถึงแบบเป็นเด็ดขาดไปนะบุคคลที่เป็นพระโสดาบันนั้นทุกข์ที่หมดไปเหมือนภูเขาที่หมดไปภูเขาเนี่ยภูเขาลูกใหญ่หมดไปส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่เหมือนกับก้อนหินเพียง7ก้อนเท่านั้นหรือว่าอุปมาว่าทุกข์ที่หมดไปนี้เหมือนกับน้ำในทะเลที่เหือดแห้งไปส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่ของคนที่เป็นพระอริยเจ้าแล้วนั้นเหมือนกับน้ำ 2-3 หยดเท่านั้นท่านลองคิดดูว่ามันเทียบกันได้หรือเปล่านะถ้าท่านฝึกฝนไปเรื่อยๆนี่นะตามลำดับยังไม่ต้องหมดไปทั้งภูเขาเนี่ยเอาไปสักครึ่งภูเขาหรือ1ส่วน4ของภูเขา3ส่วน4ของภูเขายังไม่ต้องหมดทั้งภูเขาก็ได้เพราะว่าถ้าหมดทั้งภูเขานี่คือเป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันแล้วนะเรายังไม่เป็นเราก็จะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆว่าโอ้แต่เดิมเคยหนักอกหนักใจแต่เดิมเคยแบกภูเขาเอาไว้เยอะแยะมันหนักพอเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นมีสติสัมปชัญญะงดเว้นทุจริตต่างๆได้ไอ้ความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมันก็หายไปความเข้าใจผิดๆที่มันยึดถือต่างๆทำให้เป็นทุกข์มันค่อยๆลดไปความยึดถือมันค่อยๆลดไปมันก็หล่นไปเป็นไงภูเขาก็หายไปเยอะส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่ก็นิดหน่อยก็หมดไปเรื่อยทำนองนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่จะหมดไปนี่พระพุทธเจ้าก็บอกทุกนั่นน่ะมันหมดไปส่วนอันอื่นไม่หมดนะทุกหมดก็แสดงว่าถ้าพูดในแนวตรงกันข้ามแบบเราทั่วไปก็ทุกมันหมดใช่ไหมสุขมันก็เยอะขึ้นนะพูดง่ายๆแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงสุขก็ได้เพราะว่าถ้าทุกหมดไปแล้วก็ทุกมันก็มีขึ้นมาอยู่แล้วทำเหล่านี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายฝึกฝนไปทุกต่างๆที่มีในจิตในใจนี่เพียงฟังให้เข้าใจธรรมะเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ทุกมันก็ลดหายไปพอสมควรยิ่งฝึกฝนประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามธรรมะยิ่งขึ้นมันก็จะหมดไปมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้นะถูกก็ถูกกับธรรมะนะไม่ได้ถูกใจใครไม่ได้ถูกใจเราไม่ได้ถูกเพราะว่าผมบอกว่าถูกแต่ว่าถูกเพราะว่ามันจริงอย่างนั้นน่ะมันตรงตามธรรมะถูกตามธรรมะอย่างนี้นะครับโดยเริ่มต้นข้อปฏิบัติที่สติปัฏฐาน4แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับท่านก็จะได้คุณธรรมต่างๆงอกงามขึ้นมาแม้จะไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรแต่นี่เราพูดในแบบเรียนหนังสือก็ต้องใส่ชื่อมาบ้างตามสมควรท่านก็จะได้เอาไปศึกษาต่อได้ หรือว่าไปได้ยินได้ฟังที่อื่นก็จะพอนึกได้ว่าอ๋อเคยได้ยินมาแล้วอันเนี้ยทำตรงนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงมาฝึกจิตนะชุดที่เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้นี้จนสูงสุดเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็จบแล้วสมบูรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้ชุดโพธิปักขิยธรรมนะอันนี้ก็พูดแบบหลากหลายนิดหน่อยมีธรรมะหลายหมวดนั้นหมวดนี้ถ้าพูดแบบย่อๆก็พูดถ้าเรามีสติสัมปชัญญะก็ทำให้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันความรู้สึกละเจตนาไม่ดีเป็นศีลฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นแล้วจิตใจแนบแน่นขึ้นไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายละอคติละนิวรณ์ต่างๆได้เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ได้พอจิตมีสมาธิตั้งมั่นดีไม่มีอคติแล้วมามองดูสิ่งต่างๆให้มีปัญญามองเห็นความจริงเป็นปัญญาอย่างนี้ก็ได้พูดแบบศีลสมาธิปัญญาก็ได้ก็คือพูดแบบว่าเป็นหัวข้อที่ท่านใช้ชื่อว่าไตรสิกขาก็คืออันนี้ก็จะละสิ่งต่างๆไปได้ตามลำดับนะครับเดี๋ยวในตอนกลางวันก็จะมาพูดให้ฟังว่าศีลนั้นละทุจริตได้แล้วก็จะพบความสงบระงับระดับศีลสมาธิก็ละนิวรณ์ได้ก็มีความสุขสงบระงับระดับสมาธิปัญญาละเครื่องผูกต่างๆจิตใจก็เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระสามารถทำอะไรด้วยสติด้วยปัญญาไม่ต้องถูกครอบงำด้วยสิ่งรอบข้างใดๆก็ได้ก็เป็นผู้สุขสงบด้วยปัญญาอยู่ที่ไหนก็สงบได้อยู่วุ่นวายก็สงบได้เพราะว่ารู้เพราะว่าเข้าใจอยู่คนเดียวก็สงบอยู่หลายคนก็สงบอยู่ว่างๆก็สงบหรือว่ามีงานจนวุ่นก็ยังสงบได้อย่างนี้มันเป็นลักษณะของการฝึกจิตที่มีความพร้อมไปเรื่อยๆจนมีปัญญานะครับเอาล่ะสำหรับในตอนเช้าก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน